Sirni demokiraasii rakkina siyaasaa biyyoota akka Itoophiyaa keessa jiru furuu danda'u kan akkamiiti? Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf demokiraasiin fala ta'u eessaa dhufuu danda'a? Gaaffiilee kanarratti bafqaaduun beektuu siyaasaa shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasoo wajjin marii gaggeessaa jira. Gara saattansin dabarsa.
Filannoo torban darbe Itoophiyaa keessatti taasifame ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa tokko baasee ture. Ibsa sana keessatti waa'ee demokiraasii akkana jedha. Demokiraasiin kan daraaruu danda'u jaarmiyaalee mootummaa, hirmaachisummaa, iftoomummaa, itti gaafatamummaadhaa fi fedhii saba isaaniitii fi deebii kennuu danda'ummaa yoo qabaataniidha jedha ibsichi. Biyya akka Itoophiyaa sabaa fi sablammii seenaa fedhiidhaa fi gaaffii adda addaa qaban keessa jiraatan keessatti akkamitti sirna dimokiraasii isa nagaa buusuu danda'u, isa guddina misoomaa mirkaneessuu danda'u ijaaruun danda'ama? Gaaffii kanarratti mari'achuudhaa fi dirreen dimokiraasii keessummaa qaba. Keessummaan keenya shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasooti. Faaxumaan digirii ishee isa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin xumurte. Ogeettii siyaasaati. Digirii lammaffaadhaa fi seera barachaa jirti. Ogeettii seeraatis jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fi sochii hawaasaa keessatti hirmaannaa guddaa qabdi. As Yuunaayitid Isteet keessa magaala Minisootaa jiraatti. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaa fi dimokiraasiin fala ta'uu danda'a? Marii keenya as yoo jalqabne hoo?
Dimokiraasiin kun akka tokkotti hiikuu nama dhiba. Dimokiraasiin addunyaa kana keessattis kan itti fayyadamu naannoo biyyi adda addaa, hawaasni adda addaa akka isaanii mijatutti hundeessee ittiin bula. Garuu dimokiraasii biyya Itoophiyaa kan keessatti furmaatni rakkoo Itoophiyaa dimokiraasii duubni hin danda'amu. Kaasessatti dimokiraatawaa ta'ee osoo gadhaabatee hanqina gara bulchiinsaa, gara mootummaa, gara sirnaatiin jiru tokko tokko hiikuu danda'a kan jedhu saniin amana. Yeroo ammaa kanatti waan amma argaa jiru kana sirna adda addaa jala Oromoonis sabni adda addaa jiraatee argeera. Biyya Itoophiyaa kan keessatti rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo san furuu danda'a kan jedhu gaafii namni tokko deebisuu danda'utti natti hin fakkaatu. Garuu yoo waliin bulmaata akka amma federaala taatee maaltanaashinal federaalotan kana keessatti waliin jiraachuu danda'amaa kan jedhu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa yaada adda addaa qabu yookaan seenaa Itoophiyaa sunuun akka adda addaa hin ilaalu miidhaa achi keessatti sabaaf sabboota adda addaa irra taa'aa turellee akka adda addaa fudhatu waliigalteen gaan jira keessatti nama dhibaa. Garuu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa naannoo adda addaa irraa, hawaasa adda addaa irraa, ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufanii mari'achuu danda'anii inuma ta'a.
Namoonni siyaasaa biyyattii sanaa martinuu kanuma dubbatu. Garuu ammamtu isa kanatu ta'uu qaba, isa sanatu ta'uu qaba jedhan sanaa ta'anii yookiin godhanii argamu.
Akkuma tu kaasee dhugamaa wanti amma jennu haasaa jiru kun haaraa miti. Hooggantoonni siyaasaa adda addaa gareewwan adda addaa kan nuyi dubbatu garuu hojiirra oolchan hojiirra oolee argaa jirru. Hojiirra oolee ta'e hannu haqni xiqqoomaan hojiirra oolee silaa xiqqoo gara furmaataa hin deemne turre gurduuba deemne turre. Kana maaltu oli fidaa ani gama kiyyaan haga ofii kiyya argetti baanee hawaasa taa himamu malee waliin haasa'uu hin dandeenye keessattuu isniitonni Oromootu sadarkaa Oromootu gad deebisee Itoophiyaa keessaa hin ba'e. Oromummaan ofumaa waliiti naannoo tokko oolan hawaasa tokko keessaa ba'an yeroo dheeraa wajjin jiraatanii waan waliin baratanii waan sadarkaa meeqa waliin darbanii gadadoo agarii waliin darban waliin haasa'uu hin dandeenye waan argaa jiru. Haga fedhiin dhuunfaa dantaa sabaa fedhii dhuunfaatii fi dhiigoo ofii caalchisanii lafa ka'anii dhugumaan walitti dhufanii dantaa saba kanaatiif dhimmamanii hin mari'annetti natti hin fakkaatu. Kanaafuu xiqqoo hawwii guddaa irraa qabu teessumsanii furmaanni silaa hawaasni bal'aan dhagaan qabu keessa biyya alaatu olaalle keessa rakkoo meeqa keessa irraa hojjatee buluuf nyaatuuf waa meeqa So hermannan hawasa balla dikka just hawasa kamu ke tolmu yo kai to pya ko ko ton tani kalafu sirtan ke de juru ko gento to siyasa dadda activist to stay nama hawasa ke sada ke piga da musila bilchina dan ta saba tsal su kani tani mariya ta gara furma kai ne madin ne tin hawasa ne garu argan juru hawasa mata ne ke sa buddade siyasa ke sa sirma ta kure kun malaka ke challenge dai shi mun dan da inne tiri sanar ranar kine la fara tori ro tinar kine ana fu sala walit fani tin wal mariya chu dan dare yo ka walit tu ga majur tu walit tu mu dan dare wan bani hawasa ni dai adda da ba tu ba walit tu mu dan be sala tiko undra tarka kan le dia abda
demokrasin rakkina siyasa biya furu da fi gargaru dan da usuni esa dufa
demokrasi biyya tokko yookaan saba adda addaa addunyaa kana keessa jiru hojjetu Itoophiyaatiin hojjetame jedhamee alaa fe'amee seenuu hin danda'u. Rakkoo biyya sanii rakkoo biyya saniiti akka hawaasa biyya sanii afaan biyya sanii hundeeffama biyya sanii waan hunda waan adda addaa irratti hundaa'ee waan jiruuf furmaatni biyya san keessaa dhufuu qaba. Demokraasiin akkamillee akka gaddaabatuu qabu sirni akkamittuu akka biyya san keessa gaddaabatuu qabu biyyi sun maal akka fakkaatu qabdu rakkoo biyya sanii. Keessa seeranii ittiin dhalanii biyyi sun furmaata si godhu qabdi malee biyya alaa itti fe'anii waan galchuu danda'aniiti.
Yaada garee biroo yoo dhaggeeffachuudhaaf hin qophoofne dimokiraasiin waan ta'uu danda'u miti kan kana jedhani Maatamaa Gaandiiti. Dimokiraasiinis kanuma wal dhaggeeffachuu. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa keenya Faaxumaa Badhaasoo maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna. Qophii dirree dimokiraasii har'aa kanumaan raawwanna. Anbaf kaadu morodati. Fayata'a.